верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Софья Кабарыха з вёскі Паланечка Баранавіцкага району магла быць высланая разам з бацькамі, бо бацька быў настаўнікам, але сям'ю адстаялі сяляне.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І вот бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж на быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, дом гэтакі мець увёўся, то ж враг савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо з масцярыў з наушнікамі ў ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і аддаў і сараі, і сваі, і плугі, і бораны, усё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вясці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ужо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і вот іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Другі жыхар Паланечкі памятае, як рабаваўся ў 39-м Паланецкі палац Радзівілаў.
Ну, большевики, а так, зачем было вынимать окна? Ну, хай там пол где-то подгнивили, где-то что-то на потолке стропило, но окна, двери все здоровые, там же сотни дверей, сотни окон, это ж все растащили. Такой парк тут был при этом палаце, такой парк, ставы, все высажено, деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили, ну, как освободили нас, ну... Бери, что хочешь. Вазами с этого майонка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, я кунешь вижу примерно, это ж Радзівілаўская дача.